ada beberapa hal yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama adalah tentang peoples dan self-determination. Di mana di dalam UNRIP sendiri, konsep people study seperti yang disampaikan, itu mengacu pada hak-hak kolektif, mengacu pada sifat-sifat kolektif yang melekat pada masyarakat adat. Ada pasal-pasal yang terkait di sini, di antaranya pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal 3 berisi self-determination, yaitu masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan penentuan nasib sendiri itu berkaitan dengan pasal 4 juga ya, masyarakat adat memiliki hak otonom berkaitan dengan urusan internal serta cara dan sarana untuk mendanai fungsi otonom mereka. Kemudian yang pasal 5 masih terkait juga, yaitu masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang berbeda, sambil tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya negara. Nah, ini sebetulnya memang benar, ini tidak terkait untuk pemisahan diri, untuk memerdekakan diri, begitu. Tetapi self-determination itu berkaitan dengan penentuan nasib sendiri dalam derajat otonomi yang melibatkan hak budaya, ekonomi, dan politik dalam struktur negara. Nah, kemudian yang kedua adalah hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang saya highlight di sini, di mana di pasal 26 UNRIP itu dijelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, gunakan, atau peroleh. Kemudian pasal 2, ayat 2 dan 3-nya juga menjelaskan hak masyarakat adat untuk mengontrol tanah, mengembangkan wilayah dan sumber daya yang mereka miliki itu. Nah, bagaimana dengan negara? Itu terdapat di poin 3, di mana negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah, dan sumber daya ini. Nah, pengakuan ini harus dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi, dan sistem penguasaan tanah masyarakat adat yang bersangkutan. Satu hal juga yang saya highlight di sini adalah adanya persetujuan diri tanpa paksaan atau free prior dan informed consent atau FPIC, di mana prinsip ini ada di pasal 28. Jadi masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dengan cara seperti restitusi atau kompensasi yang adil setara atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, yang kemudian disita, diambil, ditempati, digunakan, atau dirusak tanpa FPIC. Nah, itu apakah kemudian dia terjadi di Indonesia. Kemudian satu lagi, yaitu larangan pemindahan paksa. Tidak ada seorang pun masyarakat adat itu yang boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Ini ada di pasal 10. Relokasi tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan informasikan dari masyarakat adat terkait, dan setelah kesepakatan tentang kompensasi yang adil dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali. Jadi ini terkait juga soal FPIC di pasal 10. Nah, kemudian kita lihat apakah beberapa ketentuan penting di dalam UNRIP yang menyangkut soal tanah, self-determination, FPIC, dan kemudian larangan untuk pemindahan paksa itu dilaksanakan oleh pemerintah kita. Ternyata dalam faktanya, satu tahun terakhir, itu kejadian-kejadian demi kejadian itu terjadi di Indonesia menyangkut penggusuran masyarakat adat dan pengusiran masyarakat adat di atas wilayah hidupnya. Kalau di sebelah kiri, ini kita lihat ya, orang-orang masyarakat suku Anak Dalam di Jambi, itu sampai sekarang juga belum terselesaikan kasusnya, sehingga mereka juga jalan kaki ke Jakarta untuk mencari keadilan, untuk mengembalikan wilayah mereka. Yang di bagian bawah itu masyarakat Pubabu di NTT yang baru saja digusur dari tempat tinggalnya. Kemudian juga yang sebelah kanan baru saja terjadi bagaimana penangkapan ketua adat dan juga perampasan wilayah adat terjadi di Kinipan. Ini hanya salah satu dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Dan kemudian saya ingin masuk ke prinsip negara hukum. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mualimin bagaimana prinsip-prinsip negara hukum itu salah satunya selain negara harus tunduk pada hukum, itu juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian juga ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, negara harus tunduk pada hukum itu bukan berarti dalam tanda kutip hukum yang semuanya baik, hukum yang semuanya dibuat itu baik gitu ya. Karena ada juga hukum yang dibuat berkaitan dengan masyarakat adat itu juga tidak menguntungkan masyarakat adat. Nah, misalnya ini ya, ini ada berbagai macam hukum yang dibuat, undang-undang yang dibuat setelah pasca reformasi tahun 98. Ada 16 ketentuan di undang-undang terkait dengan masyarakat adat ya, di bawah Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001, dan juga ada UPA, itu ada 16 undang-undang yang dibuat mengatur tentang masyarakat adat. Senat. Tetapi ada juga undang-undang yang kontroversial, ada undang-undang yang bermasalah. Di antaranya undang-undang kehutanan, kemudian ada undang-undang P3H, dan kemudian ada juga undang-undang tentang perkebunan. Tetapi seluruh peraturan perundang-undangan itu, yang sebagian besar juga mengatur hak-hak masyarakat adat, itu kemudian terganggu. Atau ada aturan-aturan lain yang kemudian dibuat oleh pemerintah yang itu ingin menegasikan hak-hak masyarakat adat yang sudah diatur di aturan yang sebelumnya. Ada revisi Undang-Undang KPK, kemudian ada Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Minerba yang sangat menghebohkan, kemudian juga RUU Cipta Kerja, dan revisi Undang-Undang MK, dan lain-lain. Itu yang beberapa di antaranya itu bertentangan dan akan mengancam masyarakat adat atas ruang hidupnya. Penyusunan RUU tersebut juga menutup keterlibatan masyarakat. Ya, di dalam pembahasan beberapa RUU yang merugikan masyarakat, seperti RUU KPK, kemudian RUU Sumber Daya Air, RUU Minerba, MK, dan RUU Cipta Kerja, masyarakat tidak dilibatkan di dalam proses pembahasannya. Saat masyarakat protes menolak pengesahan undang-undang tersebut, DPR tetap terus membahas dan mengesahkan undang-undang tersebut. Sehingga tidak ada lagi kedaulatan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan di negara ini, yang ada hanya kedaulatan pemilik modal dan penguasa. Kemudian dari sisi perlindungan hak asasi manusia, apakah benar memang hak-hak masyarakat adat ini dilindungi? Nah, masyarakat Pobabu di Timur Tengah Selatan itu diusir secara paksa, ya, sehari setelah Indonesia merayakan ulang tahunnya. Dan kemudian juga terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM di dalam proses pengosongan pemukiman mereka. Kemudian ada kejadian lagi di Sulawesi Utara, di mana tanah-tanah masyarakat adat di Totembuan Minahasa di Kelalonde Sulawesi Utara itu juga diklaim secara sepihak oleh TNI. Nah, apakah kemudian klaim secara sepihak oleh TNI itu masyarakat adat mendapat pembelaan dari pemerintah? Ternyata tidak. Justru pemerintah atau BPN kemudian membela TNI gitu atas keluarnya atas hak-hak yang diklaim oleh TNI tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kasus di Kinipan, ya. Teman-teman mungkin juga sudah paham sekali bagaimana kasus di Kinipan ini terjadi, bagaimana beberapa institusi atau lembaga pemerintah itu seperti kompak begitu untuk memberikan seperangkat perizinan untuk perusahaan, sehingga dia menggusur hak masyarakat adat, termasuk terakhir juga HGU dari PT SML. Nah, perampasan tanah ini di seluruh wilayah masyarakat adat, itu saya ingin mengatakan sebetulnya negara ini masih memegang prinsip-prinsip kolonial di dalam menjalankan pemerintahannya. Jadi dulu ada namanya asas domain verklaring, di mana kalau masyarakat tidak bisa membuktikan hak miliknya atas tanah itu, maka tanah itu dianggap sebagai milik negara. Nah, perampasan-perampasan tanah adat itu juga mirip seperti itu, ya, karena masyarakat adat tidak bisa membuktikan bahwa itu tanahnya, kemudian itu diakui menjadi milik negara. Nah, konflik-konflik agraria ini akhirnya menjadi berkepanjangan di seluruh Indonesia karena ada pemberian izin atau keputusan di atas tanah adat, dan keputusan-keputusan izin itu kemudian diberikan terus, ada perpanjangan setiap waktu ketika izin sudah berakhir, dan tidak ada upaya untuk meninjau ulang atau menyelesaikan konflik agraria dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Justru sebaliknya, pemerintah menghalang-halangi informasi ketika masyarakat adat hendak meminta informasi misalnya tentang HGU. Begitu, disampaikan bahwa HGU itu adalah hal yang rahasia, sehingga tidak boleh dibuka, padahal itu adalah informasi publik. Hal ini yang kemudian menghambat masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Nah, ketika terjadi konflik, itu konflik terus berlanjut, tidak ada penyelesaian, sehingga bermuara juga pada pelanggaran-pelanggaran hak yang lain. Protes-protes massa, kemudian masyarakat berkonflik secara langsung, secara fisik dengan perusahaan, juga berujung pada kriminalisasi atau penangkapan, dan kemudian juga penggusuran masyarakat dari ruang hidup. Nah, kasus-kasus penggusuran masyarakat dari ruang hidupnya itu juga sampai sekarang banyak yang belum terselesaikan. Setelah mereka digusur mendirikan tenda, bagaimana apa proses pemulihan terhadap mereka? Nah, ini adalah satu kasus yang juga menunjukkan bagaimana tidak adanya perlindungan hukum dalam hak-hak masyarakat adat. Apakah mereka kemudian bersamaan kedudukannya di dalam hukum, equality before the law? Jadi prinsip equality before the law atau persamaan dalam hukum ini hanya menjadi pemanis ya dalam setiap aturan khususnya hukum pidana. Kita masih sering melihat petani kecil dan masyarakat adat begitu sigap, cepat dan ditangkap karena melanggar undang-undang lingkungan hidup, kemudian undang-undang P3H dan undang-undang kehutanan saat mereka tidak dengan niat melakukan perusakan terhadap hutan, lahan dan lingkungan. Sehingga sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang dengan sengaja melakukan perusakan terhadap hutan itu tidak tersentuh oleh pidana, begitu. Bahkan saat terjadi kebakaran di lahan milik perusahaan, negara cepat memadamkan api. Sedangkan terjadi kebakaran di lahan milik masyarakat, cepat negara untuk menangkap masyarakat. Di beberapa media, kalau kita ketik soal kriminalisasi masyarakat adat atau masalah masyarakat adat, nah inilah yang muncul ya, bagaimana situasi, kondisi masyarakat adat dan perampasan tanahnya terjadi berbagai penjuru di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan ini bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Di tahun 2019, YLBHI mencatat 76 orang masyarakat adat itu dikriminalkan. Dan kebanyakan yang dikriminalkan adalah para peladang tradisional dan mereka dikenakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Kemudian juga mereka dikriminalkan ketika memasuki kawasan perkebunan, kemudian ketika menebang pohon dengan Undang-Undang P3H, dan sisanya adalah Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, mencuri buah sawit, penyerobotan lahan konsesi, penebangan pohon dalam kawasan hutan, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2020 ini, kriminalisasi terhadap masyarakat adat itu juga ternyata banyak terjadi juga. Kami mencatat kasus-kasus yang mencuat ya, yang kemudian ditangani oleh kantor-kantor LBH dan jaringannya, itu ada 7 kasus kriminalisasi dan kekerasan yang diterima oleh masyarakat adat. Dan ini adalah cara aparat negara untuk membungkam perjuangan masyarakat adat atas wilayahnya. Dari 3 kasus penangkapan dan 4 kasus pemidanaan, ada 25 orang ya yang menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Di antaranya ini ada kasus di Kalimantan Tengah, kemudian kasus Pak Effendi, kemudian ada kasus di Sumba, di Barito Timur, dan lain-lain. Nah, undang-undang dan pasal yang digunakan, kalau yang tahun 2019 itu banyak undang-undang P3H dan undang-undang kehutanan, ini yang tahun ini lebih banyak KUHP ya. Pasal-pasal pengrusakan, penganiayaan secara bersama-sama, pencurian dengan kekerasan, memblokade jalan, begitu, untuk mengkriminalkan masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sejak lama itu berlanjut dan kemudian tidak terselesaikan sehingga membuat protes-protes masyarakat ditanggapi secara represif dan justru masyarakat yang melakukan protes terhadap perusahaan itu dikriminalkan. Dan sayangnya belum ada perlindungan terhadap perjuangan masyarakat adat itu untuk tidak dikriminalkan. Di pasal 66 sebetulnya itu bisa terjadi ya, bagaimana masyarakat yang menuntut lingkungannya itu tidak boleh dikriminalkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, tapi kemudian peraturan pelaksanaan dari pasal 66 itu sampai sekarang belum jadi, gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi hambatan. Para pelapor bagi kriminalisasi masyarakat adat ini sebagian besar adalah perusahaan swasta, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan mereka juga pada tahun 2019 ya, di kasus Agam dan juga kasus Sopeng di Sulawesi Selatan. Nah, saya mengakhiri presentasi saya dengan kesimpulan dari refleksi penanganan kasus dan kemudian melihat bagaimana perlindungan penghormatan terhadap masyarakat adat yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi meskipun pemerintah Indonesia telah menandatangani UNRIP, implementasi di lapangan ini sama sekali tidak menunjukkan komitmen penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat. Kalau kita lihat, pemerintah justru melakukan pelanggaran hukum dan HAM, menjadi pelaku dengan melanggengkan perampasan tanah dan membiarkan konflik agraria tanpa penyelesaian dan membuat undang-undang baru yang akan menggusur masyarakat adat. Bahkan terhadap putusan-putusan pengadilan pun, pemerintah juga tidak melaksanakan ya. Misalnya putusan Mahkamah Agung terhadap pembatalan izin lingkungan untuk pabrik semen Indonesia di Rembang itu juga tidak dilaksanakan dan itu kemudian mengancam kehidupan sedulur sikap yang ada di sana. Kemudian ternyata putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tentang hutan adat dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95 tentang masyarakat yang tinggal di kawasan hutan itu tidak dipidana, itu juga banyak diingkari di lapangan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, masyarakat adat tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka rentan untuk digusur paksa dan dikriminalisasi baik oleh pemerintah maupun atas laporan perusahaan karena tidak diakui keberadaannya dan wilayah adatnya. Dan ketika dikriminalkan, rata-rata masyarakat adat tetap divonis hukuman penjara. Hanya beberapa yang bebas ya, mungkin dua atau tiga kasus yang dimenangkan, tapi sisanya itu rata-rata mereka dipenjara. Dan ketika kehilangan hak atas tanahnya dan menjalani hukuman, itu tidak ada pemulihan, bentuk-bentuk pemulihan yang diterima. Dulu Aman pernah memohon kepada mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan pemulihan kepada masyarakat adat yang dipenjara, untuk diberikan gerasi atau amnesti ya kepada mereka, tetapi kemudian tidak ada kabarnya, tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk merespon itu. Dan terakhir adalah aturan-aturan yang ada, meski jumlahnya banyak dan beragam tingkatan, ada 16 undang-undang yang diproduksi, ada konstitusi dan lain-lain, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Artinya apa? Saya setuju dengan rekomendasi dari Mbak Sandra ini bahwa undang-undang masyarakat adat adalah jalan keluar untuk menurunkan pasal-pasal, menurunkan prinsip-prinsip yang ada di UNRIP untuk secara real bisa dilaksanakan untuk melindungi dan menghormati hak masyarakat adat di Nusantara.